Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Ivan Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vučić i Tači na samitu Zapadnog Balkana u Berlinu. Portal KOSEV na Facebook stranici Beograd je naš grad označen kao sajt koji sprovodi albansku propagandu. Socijalisti pobedili na izborima u Španiji, u parlament ulazi i ekstremna desnica. Predsjednik Šrilanke zabranio pokrivanje lica u javnosti. Sutra pretežno oblačno, temperatura od 14 do 17 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, Mona Đuraj, vlasnik pekare iz Borče, čiji su objekat napali desničari u subotu, prepoznao je svoje mušterije koji su mu svakodnevno dolazili u pekaru. Šta im je rekao?
Kako imaš obraz da ne uđeš stoki ljudima unutra i da mi napadneš? Jer svaki dan kad nisi imao para, došao si ovdje, Đura, brate, nemam para, mogu nešto da jedem, izvolite, ne smije niko biti gladan dok sam ja ovdje.
Nakon što je 12 lokalnih organizacija i pokreta iz cele Srbije formiralo Građanski front, Daniel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju u Nišu ocenjuje.
Svi ovi građanski pokreti su nastali vezano za određene lokalne probleme koje su u suštini i prava politika. I sada vidimo da je to jedna snaga koja postaje dosta respektibilna na tom nekom novom političkom miljeu Srbije.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 29. april.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Lideri iz Zapadnog Balkana okupljaju se danas popodne u Berlinu na poziv nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona kao glavna tema neformalnog samita na kojem će učestvovati i visoki zvaničnici Hrvatske, Slovenije i Evropske unije. Najavljena je situacija u regionu sa naglaskom na odnose Srbije i Kosova. U Berlinu su predsjednici dve države Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Odande se javlja naša dopisnica Đeračina Tuhina.
Na konferenciji u Berlinu će se prema najavi organizatora razmatrati izazovi na Zapadnom Balkanu sa posebnim fokusom na implikacije odnosa između Srbije i Kosova na prilike u regionu. Ovaj sastanak je inicijativa nemačke kancelarke Angele Merkel, a koorganizator skupa je i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je od dolaska na čelo francuske države pa do sada pokazao malo ili nimalo interesovanja za političke prilike u regionu, a istovremeno je predstavljao kočnicu za dalje proširenje Evropske unije. Glavna, ako ne i jedina tema skupa koji počinje kasnije popodne, bit će odnosi između Srbije i Kosova. Na konferenciji će biti prisutni politički predstavnici svih zapadnobalkanskih zemalja, a jedino će Kosovo i Srbija biti predstavljeni od strane predsjednika, odnosno premijera. Domaćini su odlučili da na skup pozovu samo dve zemlje članice Evropske unije, bivše Jugoslovenske republike, Sloveniju i Hrvatsku. Zanimljivo je i to da su organizatori ovaj put zaobišli ključne evropske političare koji se u briselskim institucijama direktno bave dijalogom i regionom. Tako, komesar nadležan za pitanje proširenja Johannes Hahn nije pozvan u Berlin, a učešće visoke evropske predstavnice Frederike Mogherini je potvrđeno jedino nakon što je pozvani predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u nemogućnosti da sam prisustvuje skupu odlučio da šalje posrednicu u dijalogu kao njegovu zamenu. Konferencija će biti podeljena na dva dela, formalnu sesiju i neformalnu večeru, a u oba navrata će se raspravljati o dijalogu između Prištine i Beograda. Diplomate iz raznih evropskih država ne isključuju mogućnost da će se upravo na ovom sastanku odrediti takozvane crvene linije budućeg sporazuma između Kosova i Srbije o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Iz Berlina za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je uoči sastanka da će se u Berlinu najviše govoriti o odnosima Beograda i Prištine, ali je na osnovu izbora učesnika, kako je naveo, predvideo da će Srbija jedina govoriti protiv nezavisnosti Kosova. On je za Pink rekao da će Srbija biti u sve težoj poziciji, da se borio za razgraničenje, ali da sada zna da to nije moguće. Vučić je rekao i da veruje u snagu kancelarke Angele Merkel i da se nada da će na sastanku u Berlinu izneti neku ideju. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da se od samita u Berlinu ne može očekivati da će biti istorijskog karaktera za dijalog Beograda i Prištine, ali može da bude i dobar ukoliko se Priština, kako je rekao, natera da povuče takse na uvoz robe iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da na samitu u Berlinu Kosovo neće dozvoliti razmenu teritorija, ali da je istovremeno pravo Albanaca iz Preševske doline da se prisajedine Kosovo. Kako javlja agencija Beta, Tači je rekao da je Kosovo ispunilo sve uslove za liberalizaciju viza i da bi, ukoliko na samitu Merkel i Macron ne daju jasan stav za liberalizaciju, to bila velika nepravda za Kosovo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon subotnjeg incidenta ispred pekare Roma, vlasnik albanske nacionalnosti Mona Đuraja u Borči, koga je verbalno napala grupa desničara uz nacionalističke parole, na Facebooku se nastavlja sa pretnjama, a objavljena je i njegova adresa na kojoj živi sa suprugom i decom. Mon Đuraj za naš program kaže da se brine za bezbednost svoje porodice.
Evo, ima neke ženska, čak ugrožava moj život porodice, pošto sad vidim na Facebooku, objavila gdje ja živim, u kojoj zgradi, u kojoj ulici. Mislim da sad sam htio i da idem i policiji da to objavim.
Podsjetimo, nekoliko desetina desničara okružilo je u subotu pekaru u centru beogradskog naselja Borča, noseći srpske zastave i skandirajući parole o Kosovu, nakon što je na Facebooku objavljena fotografija jednog od zaposlenih u toj pekari sa albanskim simbolom dvoglavim orlom, snimljenoj još pre dve godine. Mona Đuraj, vlasnik pekare za Radio Slobodna Evropa, kaže da je među napadačima prepoznao i svoje redovne mušterije kojima je besplatno davao hranu.
Pa jedno 10 lice sam i poznao što sam je ranio svaki dan kod mene, kad su imali pare i kad nisu imali pare. Đura, brate, nemam pare, mogu nešto da jedem, izvolite, ne smije niko biti gladan dok sam ja ovdje. Dok moja pekara rade, ne smije da bude nikad niko gladan.
Pa kako ste se osjećali kad ste ih vidjeli među napadačima?
Pa ja sam već jednom odmah rekao kad je ušao unutra, oni ušao sa neki destor njih, kaže Đuro šta je ovo, provokacija, on je rekao brate prvo znaš me ko sam, šta sam i kako sam čovjek, ja nisam u slici, vrlo dobro znaš bolje od mene, da ja nisam u tom fazonu i nemam potrebe da sebe pokvarim mir i život ovdje. A treće, kako imaš obraz da mi uđeš stoki ljudima unutra i da mi napadneš i da mi pokvariš mir u domu, jer svaki dan kad nisi imao para došao si ovdje kao u svoj kući, jeo si za džabe, nikad nisam ti plaćao ništa. Kaže, jes to sve, brate, stoji, ali to je tvoj brazer, nema blago veze sa mog brazerom. On je juče, sam ja saznao, on je juče dobio ono što je htio, čovjek je dobio otkaz i otišao.
Usto, meštanima je poznato da on već 3 godine priprema svakodnevno besplatnu užinu za djecu migranata koja idu u obližnju osnovnu školu. Incident je osudio predsjednik Aleksandar Vučić, rekavši da će država zaštititi svakog svog građanina, ma koje vere i nacije bio, ali je i dodao da je to unutar stranački sukob u jednom od partija koje on naziva fašističkom. To je aluzija na informaciju da je među ekstremistima bio narodni poslanik Srđan Nogo, koji je isključen iz opozicionog pokreta Dveri u februaru ove godine zbog toga što je na protest 1 od 5 miliona došao sa maketom vešala. Pre toga je ministar policije Nebojša Stefanović saopštio da je, kako je rekao, okupljanje koje je policija sve vrijeme obezbeđivala proteklo bez ijednog incidenta, da nije razbijeno ni jedno staklo. Stefanović je u saopštenju naveo da je o svemu obavešteno nadležno tužilaštvo, ali i optužio pojedine političare kako iz Beograda, tako i iz Prištine, da o tom događaju iznose manipulacije. Marko Milosavljević iz inicijative Mladi kaže da su opasne svake relativizacije.
To zapravo nije bio protest, već poziv na linč i raspirivanje mržnje. Ono što sad mislim da treba da usledi je hitna i adekvatna reakcija tužilaštva pre svega, onda i sudova koji bi procesuirali ove ljude.
Pravnica i aktivistkinja za ljudska prava Ivana Stjelja kaže da ima elemenata za krivičnu odgovornost.
Ovakvim ponašanjem se izaziva jedna mnogo veća društvena opasnost od recimo naprasnog stakla i da se mnogo dublji i ozbiljniji način ugrožava pravni poredak Srbije. Mislim da ovdje ima elemenata da policija i tužiloštvo reaguju, da ispitaju prosto koje krivično delo. Da li je to izazivanje nacionalne rasne, verske mržnje i netrpeljivosti ili rasna druga diskriminacija.
Za književnika Filipa Davida događaj u Borči nije izolovan incident, već svedoči o stanju u društvu.
Zastrašujuće što kod nas ta mržnja ne samo da se ne smanjuje, nego da se povećava. I to prelazi u čisti rasizam. A s druge strane govori o tome da smo bolesno društvo. Eto, jednostavno tako rečeno, bolesno društvo.
Prilikom incidenta u Borči u izlog pekare je ubačena jedna svinjska glava, a druga stavljena na kola vlasnika albanske nacionalnosti. Svinjsku glavu kao simbol mržnje prema veri Jevreja koristili su nacisti, a nije retkost da se ona danas stavlja pred džamije. Tim provodom Filip David kaže.
Jedna čudna slučajnost, Goran Paskaljević je sad završio film u Italiji, gde radi se o jednom malom emigrantu i njemu podmeću njegovi drugovi vršnjaci upravo svinjsku glavu. Svinjska glava je simbol netolerancije prema migrantima u naše vremenu.
Na društvenim mrežama pokrenuta je akcija podrške pekaru Đuri, kako ga zovu u Borči, uz poziv da u petak 3. maja u 10 sati dođu kod njega na burek. Nama je vlasnik pekare Roma rekao da će pripremiti dovoljno bureka za sve koji dođu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Portal KOSEV sa severa Kosova objavio je da je njihov logo postavljen na Facebook stranicu Beograd je naš grad, na kojoj je označen kao websajt koji sprovodi albansku propagandu. KOSEV je ocenio da je u pitanju verbalni napad koji dolazi nekoliko dana posle izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o medijskoj agenturnoj mreži među srpskim medijima na Kosovu. Objava je sponzorisana kako bi je video što veći broj korisnika, objavio je KOSEV i ukazao da pratiocima nije dodeljen link za njihov originalni sajt.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vučić i Tači na samitu Zapadnog Balkana u Berlinu. Portal KOSEV na Facebook stranici Beograd je naš grad označen kao sajt koji sprovodi albansku propagandu. Socijalisti pobedili na izborima u Španiji. U parlament ulazi i ekstremna desnica. Predsjednik Šrilanke zabranio pokrivanje lica u javnosti. U nastavku emisije za Radio Slobodna Evropa govori francuski filozof Henri Lévy-Bernard, koji na turneji sa predstavom Looking for Europe, kojom mjesec dana pred evropske izbore, pokušava da skrene pažnju na probleme sa kojima se Evropa suočava.
Evropa koju ja branim je Evropa koja može dati neke konkretne odgovore za one kojima treba najviše, za one u Evropi koji su najsiromašniji. Evropa ne radi dovoljno i može da učini više.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jučerašnje opšte izbore u Španiji obeležila je visoka izlaznost, pobjeda aktualnog socijalističkog premijera Pedra Sančesa, koji međutim neće moći sam da formira vladu, ali i očekivani rast ekstremno desne stranke Vox, koja je osvojila 24 mjesta u španskom parlamentu. To je prvi put od okončanja vlasti vojne hunte krajem 70-ih da je ekstremno desna stranka ušla u skupštinu. Biljana Jovićević.
Vladajući španski socijalisti osvojili su 29 glasova i najviše mjesta u parlamentu 123, ali nisu u mogućnosti da samostalno formiraju vladu. Partnere će najvjerovatnije morati da traže ili u lijevom Podemosu, koji je osvojio 35 mjesta, Ciudadanosu desnog centra, koji ima 57, ili u konzervativnoj narodnoj partiji bivšeg premijera Mariana Rahoja, za koje ovi izbori predstavljaju veliki pad jer su osvojili tek 66 mjesta. No pri izlaznosti većoj od 70%, najupečatljiviji podatak nedjeljnih izbora je predviđeni rast desnice i u Španiji, prvi put nakon okončanja vojne hunte i Franciskove vladavine od kraja 70-ih. U parlamentu, koji broji 350 mjesta, ekstremno desna partija Vox će imati 24 mjesta, dok su ostale stranke osvojile 45 mjesta ukupno. Vox se protivi multikulturalizmu, migraciji i onome što nazivaju radikalni feminizam. Analitičari, međutim, kažu da je podrška desničarskom Voxu prevashodno uslovljena široko rasprostranjenom ljutnjom u vezi katalonskog pokreta za nezavisnost. Ova se partija oštro suprotstavlja bilo kakvim ustupcima secesionistima. U svom pobjedničkom govoru Pedro Sanchez je rekao da su najveći izazovi njegove stranke borba protiv nejednakosti, unapređivanje koegzistencije i zaustavljanje korupcije. Rezultat i visoku izlaznost Sanchez posmatra kao dokaz želje Španije da napreduje i odbije reakcionarne politike nekih od njegovih suparnika sa desnice.
Socijalistička partija je osvojila opšte izbore i tako je budućnost pobijedila, a prošlost izgubila.
Ovaj rezultat se može smatrati i ličnim uspjehom premijera koji je povećao rezultate svoje partije sa 23% iz 2016. na 29%. Socijalistima i Podemosu će ipak trebati još 11 mjesta za potrebnih 176 kako bi imali većinu u parlamentu od 350 mjesta.
Evropska komisija saopštila je da veruje da će dosadašnji španski premijer Pedro Sanchez moći da formira stabilnu proevropsku vladu koja će omogućiti Španiji da i dalje igra važnu ulogu u Evropskoj uniji. Portparol Evropske komisije Margaritis Skinjas rekao je da rezultati izbora pokazuju da se ogromna većina Španaca opredelila za jasno proevropske partije. Francuski filozof Henri Levi Bernard nalazi se na pozorišnoj turneji sa svojom predstavom Looking for Europe, kojom mjesec dana pred evropske izbore pokušava da skrene pažnju na probleme sa kojima se Evropa suočava. Jedna od stanica turneje je i Sarajevo, za koje u razgovoru sa Unom Čilić kaže da je srž krize sa kojom se Evropa danas suočava.
U manifestu koje ste napisali o opasnostima nacionalizma i populizma u Europi, a kojeg je zajedno sa vama potpisalo još 29 intelektualaca koji se nazivaju evropskim patriotama, kažete da je Europa u opasnosti.
Za mene je to kamen temeljac, ovaj manifest tu je i objavljen je širom svijeta, u Americi, Južnoj Americi, Europi naravno. Sada ljudi moraju da se odrede u vezi sa manifestom. Kada vidim Orbana, Babiša ili Ciprasa u Grčkoj ili Makrona u mojoj državi, prvo pošaljem manifest. To je moj putokaz, ne moj putokaz svih nas 30. Na neki način je utjelovljenje kulture u Europi. Ovih 30 pisaca zajedno u jednoj košari.
These 30 writers together in the same basket.
You are warning that if the fight against... Upozoravate da ako se borba protiv populizma ne desi, da će ideja Europe polako nestati. Šta bi prema vašem mišljenju bio duh novog otpora kojeg manifesto poziva?
Resistance against nationalism.
Otpornost nacionalizmu, otpornost protiv etničke čistoće, otpornost na fanatizam, ponovno oživljavanje ljudskih vrijednosti u skladu sa kojima je osnovana Europa, otpornost u smislu koji je formulisan u knjigama 30 potpisnika manifesta.
Što je moguće uraditi kako bi evropske ideje o jednakosti, solidarnosti i demokratiji pobijedile nad nacionalizmom?
Promijeniti obrazac Evrope, učiniti ga više političkim i društvenim. Evropa koju ja branim je Evropa koja može dati neke konkretne odgovore za one kojima treba najviše, za one u Evropi koji su najsiromašniji. Evropa ne radi dovoljno i može da učini više.
Henri Levi Bernard, ceo intervju sa francuskim filozofom potražite na našoj internet stranici. Predsjednik Šri Lanke Maitripala Sirisena iskoristio je svoje ovlašćenje u slučaju vanrednih situacija i zabranio bilo kakav oblik pokrivanja lica u javnosti. Mera koja je objavljena nedjelju dana nakon bobaških napada u kojima su ubijene 253 osobe stupa danas na snagu. Američki kontraadmiral John Ring, komandant zatvora Guantanamo na Kubi, razrešen je dužnosti zbog gubitka poverenja u njegovu sposobnost da komanduje, saopštila je američka južna komanda. Portparol južne komande, koja nadgleda Guantanamo, rekao je da je odluka rezultat više mjesečne istrage. Ring je upravljao Guantanamom od aprila 2018.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Suočeni sa kritikama da inicijativa Pojasi put iskorišćava ranjive zemlje nametanjem neodrživog duga kroz sporne finansijske ugovore, Kina i njen predsjednik Xi Jinping pokušali su na forumu u Pekingu da iznesu otvoreniji i održivi projekat obnove drevnog puta svile, pišu svetski mediji. Ovogodišnje okupljanje na forumu u Pekingu nije bilo raskošno kao prvi summit 2017. pošto je Peking pokušao da odgovori na kritike spuštajući retoriku oko svog nastojanja da obnovi antički put svile, ocenjuje agencija Bloomberg. U poređenju sa glavnim obraćanjem pre dve godine, ukazuje Bloomberg, kineski predsjednik je manje govorio o sve većem prisustvu inicijative Pojasi put u drugim zemljama, a više o koracima Kine da očisti projekat, obećavši nultu toleranciju na korupciju. Saopštenje sa foruma pozvalo je na projekte i standarde visokog kvaliteta, prenosi Bloomberg. Kina je stavila umiveno lice na svoj masivni plan za obnavljanje starog puta svile na samitu završenom u subotu, poručivši da mora više da uradi na objašnjavanju projekta i povećanju njegove održivosti, piše agencija Reuters uz ocenu da kineski državni mediji nisu sprovodili propagandnu ofanzivu kao pre dve godine u vreme prvog samita. Glavni projekat kineskog predsjednika Xi-a naišao je na protivljenje u nekim zemljama zbog straha od mutnih financijskih aranžmana koji vode do neodrživog duga, kao i bojazni da je više reč o povećanju kineskog uticaja nego o razvoju, ističe Reuters, dodajući da je Kina odgovarala na takve sumnje optužbama o antikineskim predrasudama i željom da se suzbije uspon zemlje. Xi je sada izneo širu definiciju pojasa i puta uključivanjem oblasti kao što je međunarodna saradnja u obrazovanju i medijima, a također je pozvao na više multilateralnih i komercijalnih finansiranja infrastrukturnih projekata, što je, prema Wall Street Journalu, u kontrastu sa obećanjem o kineskom finansiranju u sličnom govoru pre dve godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
12 lokalnih organizacija i pokreta iz cele Srbije formiralo je građanski front potpisivanjem zajedničke platforme kao prvi korak udruživanja. Nakon ovoga očekuje se definisanje statuta i programskih principa. Šta ih razlikuje od političkih partija i kakav se prostor otvara za njihovo delovanje, u prilogu Dragane Cvetković.
Ukrupnjavanje građanskih pokreta u Srbiji i njihovo uvezivanje u građanski front predstavlja logički sled događaja s obzirom na to da nezadovoljstvo građana raste, objašnjava Daniel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju u Nišu.
Političke partije već dugi niz godina pogrešno građanima prikazuju politiku kao nešto što je u interesu partija zakamuflirano pod javnim interesom. Svi ovi građanski pokreti su nastali vezano za određene lokalne probleme i neke lokalne stvari koje su u suštini i prava politika, i zato su oni opstali i dalje postoje ovde, i sada vidimo da je to jedna snaga koja postaje dosta respektibilna na tom nekom novom političkom miljeu Srbije.
Nedavno formirani građanski front koji su inicirali pokret slobodnih stanara iz Niša, lokalni front iz Kraljeva i inicijativa Ne davimo Beograd trenutno čini 13 građanskih pokreta iz više gradova u Srbiji. Prilikom pristupanja građanskom frontu, pokreti potpisuju povelju koja opisuje način njihovog delovanja, precizirao je za Radio Slobodnu Evropu Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Mi mislimo da je okupljanje oko ideja solidarnosti, jednakosti, socijalne sigurnosti, tolerancije za sve naše građane nešto na čemu bi trebalo graditi jednu takvu nacionalnu organizaciju.
Pokreti vide dodatnu snagu u ovezivanju koje, kako nam je objasnio Đokica Jovanović iz pokreta slobodnih stanara iz Niša, može doprineti većem uticaju na donošenje odluka u interesu građana.
Sva ta lokalna dešavanja i sve te naše lokalne akcije između ostalog imaju jedan opšti karakter. To povezivanje u stvari treba da na osnovu solidarnosti da nas učini otpornijim pred udarima političke partije.
Pokreti neće odustati od lokalnih problema kojima su se i do sada bavili i zbog kojih su nastajali, ističe Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta u Kraljevu.
Mi okupljanje u građanski front ne vidimo kao
prenos naših interesovanja na nacionalnom nivo, nego prenos mogućnosti jednih sa drugih i udruživanje kao novu neku snagu kako bismo te iste teme kojima smo se do danas bavili mogli da radimo značajnije sa većim eventualno uticajem na one koji donose odluke.
Građanski front nije formiran sa idejom da preraste u političku partiju. Branislav Sjerani za Samo jako iz Mladenovca ne isključuje da takva, kako je rekao, opasnost postoji.
To jeste opasnost, mada iz svih razgovora koje smo imali ne vidim da će se to desiti jer svima je fokus i dalje na tim upravo životnim temama.
Politikolog i član Lokalnog fronta u Kraljevu Vladimir Marović ističe da pokreti u osnovi po samoj strukturi predstavljaju organizacije koje su suprotne organizovanju političkih partija.
Tradicionalna politička udruženja u vidu političkih partija su strukturirana strogo hijerarhijski po principu autoritet od ozgo, a poverenje od ozdo. Sa druge strane, građanski front upravo se bazira u samom društvu, što će reći da autoritet kreće od ozdo. I to je ono što je specifična razlika u odnosu na sve ostale, a bukvalno u ovim političkim uslovima nastupa i kao određena politička avangarda.
Pokreti koji participiraju u lokalnim parlamentima, kao što je slučaj u Kraljevu, trenutno imaju slab uticaj na donošenje odluka.
Mi nismo imali priliku da učestvujemo u parlamentarnom životu kako taj pojam podrazumeva, ali nismo imali ni grubo gaženje zakona i poslovnika u toku našeg parlamentarnog rada. Dakle, bili smo prilično u poziciji jalove opozicije.
13 lokalnih organizacija iz cele Srbije pristupilo je građanskom frontu. Predstavnici lokalnih pokreta potpisivanjem zajedničke platforme pristupili su, kako su rekli, prelaznom periodu tokom kojeg će zajednički definisati statut i programske principe. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o tome gde mladi u Srbiji vide diskriminaciju. Stranačka, ona na osnovu materijalnog stanja ili mesta porekla, najčešće je koju su iskusili mladi u Nišu, sa kojima je razgovarala Dragana Cvetković.
Diskriminacije među mladima u Srbiji ima. U nekim oblicima je vidljivija i tu je lakše boriti se protiv nje nego u onim vidovima diskriminacije koji su zamaskirani kvazi vrednosnim sistemima sa kojima smo primorani da živimo. Tako na ovu temu govore mladi ljudi u Nišu. Staša, studentkinja psihologije, ukazuje na novi, trenutno dominantan oblik diskriminacije i to po političkoj osnovi.
Trenutno je poprilično izražena stranačka diskriminacija, odnosno to što ljudi koji su u vladajućoj stranci dobijaju više prilika i mogućnosti, na primjer, za posao i za neke druge stvari od onih ljudi koji nisu učlanjeni baš u toj stranci koja je na vlasti.
Tranziciona društva i ekonomski problemi doneli su možda ne sasvim novu, ali vidljiviju nego u vreme socijalne države, diskriminaciju na osnovu materijalnog stanja na koju nam ukazuje Lazar, student anglistike.
Konkretno imao primer gde je moj drug imao ugašenu struju zbog neplaćenih računa i mi smo stalno išli kod njega da igramo neke društvene igre. Pre nego što sam povao jednog druga, ja sam hteo da ga obavestim o situaciji. I ja sam mu rekao da je takva stvar da dečko nema struju i tako dalje, gde je on popuno bio u preseku u smislu pa čeki kako nema za struju, zašto ne ode da plati, mislim šta ga sprečava, znaš. Uopšte nije imao taj moment da jednostavno postoje ljudi koji nemaju novca.
Ono o čemu se najčešće govori je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rasne pripadnosti. Božana je mlada Romkinja koja je na svojoj koži osetila surovost predrasuda u najranijem detinjstvu.
Ja sam bila diskriminisana od strane učenika, to jest mojih drugova, tako što su pričali da su cigani najgori, da nemamo šta da obučemo, da dolazimo prljavi. Međutim, ja sam vaspitana od strane svojih roditelja, iako sam romske nacionalnosti, nije bitno koje si vere i koje boje kože, bitno je da si čovek.
Učenica treće godine gimnazije Darija ima bliskog prijatelja koji je gej i sa kojim je prolazila teške trenutke odbačenosti i neprilagođenosti.
Meni priča lična iskustva, a i prisustvovala sam situacijama gde ga ljudi napadaju.
Naši sagovornici su mladi ljudi koji o diskriminaciji razmišljaju i spremni su da se, poput Staše i Božane, protiv nje i bore. Iz Niša, Dragana Cvetković.
kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić i Tači na samitu Zapadnog Balkana u Berlinu. Portal KOSEV na Facebook stranici Beograd i naš grad označen kao sajt koji sprovodi albansku propagandu. Socijalisti pobedili na izborima u Španiji, u parlament ulazi i ekstremna desnica. Predsjednik Šrilanke zabranio pokrivanje lica u javnosti. Sutra će biti pretežno oblačno, temperatura od 14 do 17 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.